20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 16. mart 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetih mučenika Evtropija, Kleonika i Vasiliska. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Moskvi održan sastanak povodom nastavka radova na spomen hramu Svetog Save u Beogradu. Prosvećeni episkop Bihačko-Petrovački Atanasije posjetio predstavnike vlasti Unsko-Sanskog kantona. Istoričar Aleksandar Stamatović komentarisao je za slušalce Radija Svetigora istorijske činjenice onakve kakve su predstavljene u seriji Božićni ustanak. Mladi umjetnik Bojan Teodosijević započeo je interesantan projekat, ilustracija kompletne Biblije. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
U svečanoj sali Doma vojske Srbije 13. marta 2017. godine održana je promocija monografije profesora doktora Zorana Avramovića Književnici i politika u srpskoj kulturi, Lijepa duša i Janusovo lice politike u izdanju Pravoslavne reči. Promociji su prisustovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, preosvećeni episkop bački gospodin Irinej, ministar kulture i informisanja gospodin Vladan Vukosavljević, državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije gospodin Nenad Nerić, proteraj Stavrofor Savo Jović, glavni sekretar Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve, te predstavnici vojske Srbije kao i brojni ljubitelji knjige. Monografiju su predstavili akademici Ljubodrag Dimić i Gojko Đogo, profesor dr. Dragan Simunović te književni kritičar Želimir Nikčević i sam autor. U ime izdavača prisutnima se obratio direktor Pravoslavne reči gospodin Zoran Gutović. Komisija za prijem izvedenih radova po fazama mozaičke dekoracije interijera hrama Svetog Save sastala se 10. marta 2017. godine u Moskvi. Kopredsjednici komisije su predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovskog patrijarhata mitropolit Volokolanski gospodin Ilarion i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije kao i zamjenik rukovodioca Ruso trudničestva gospodin Aleksandar Vasiljević Radjakov. Oni su svojim potpisima potvrdili i jednoglasno donijeli odluku Ruske i Srpske komisije da su svi radovi predviđeni dinamikom realizacije projekta koji su utvrđeni ugovorom o donaciji izvedeni u punom obimu te da su završene mozaičke kompozicije urađene na visokom umjetničkom i profesionalnom nivou i da se u punom obimu izvođenja prima faza realizacije projekta unutrašnje mozaičke dekoracije glavne kupole hrama Svetog Save u Beogradu. Projekat ukrašavanja hrama Svetog Save je od velikog značaja za razvoj tradicionalnih bratskih veza Ruske Federacije Republike Srbije kao i Ruske pravoslavne i Srpske pravoslavne crkve, to jest naroda, o čijoj duhovnosti se oni brinu, istakao je predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose mitropolit Volokolamski Ilarion i dodao: jedan od najvećih europskih pravoslavnih hramova, ponos Srpske pravoslavne crkve i njegovo ukrašavanje mozaicima, bit će važan događaj u svijetu umjetnosti i naš poklon hramu Svetog Save, koji se priprema da 2019. godine obilježi 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U ovom izlaganju mitropolit je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je počela realizacija pomenutog hrama u čijem Osco učestvuje od 2008. godine. odboru je predato na pregled i mišljenje gotove mozaičke slike koje će već ove godine biti postavljene u kupoli hrama. Imali smo mogućnost da prije sastanka pogledamo mozaike koji su do danas izrađeni i želio bih da posvjedočim da su oni izrađeni na najvišem profesionalnom nivou, rekao je mitropolit Ilarion izrazivši zahvalnost kolektivu koji je radio na ovom projektu. Mozaici su izrađeni u Raveni u 5. i 6. vijeku, sačuvani do današnjih dana i nisu ni malo izgubili sjaj. Ako ovaj naš svijet potraje još 10 ili 12 vijekova, ti mozaici će i dalje biti isto tako izraziti kao što ih vidimo danas, zato što ovo što svi mi radimo možemo smatrati istorijskim činom. Mi zajedno stvaramo nešto što će trajati vijekovima i što će biti vječni spomenik prijateljstvu ruskog i srpskog naroda, vječni spomenik solidarnosti Ruske pravoslavne i Srpske pravoslavne crkve. Upravo tako ovaj projekat vidi njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, čije blagoslove je prenio svima prisutnima i želju za isto tako uspješan nastavak ovog izuzetnog projekta mitropolit Ilarion. On je podsjetio da se radovi obavljaju u skladu sa projektom unutrašnjeg ukrašavanja hrama, koji je pobjedio na konkursu u Moskvi 2014. godine i da su skice, slika, mozaika koje vidimo bile poslate patrijarhu srpskom i dobile punu saglasnost Srpske pravoslavne crkve. Kao što vidimo u velikoj mjeri, pripremljene slike Hrista Spasitelja, Presvete Bogorodice i dijelovi slika Svetih apostola koje će biti postavljene u kupoli hrama, centralni dio kompozicije prečnika 12 metara sa likom Spasitelja, spremna je da se pošalje u Beograd sredinom aprila da bi se nakon ugradnje lifta i duge opreme počelo sa njenim fiksiranjem u kupolu hrama, istakao je predsjedavajući odbora za spoljne crkvene odnose i izrazio nadu da će radovi druge etape početi u skorije vrijeme, da će se ukrašavanje kupole završiti brzo i kvalitetno u toku ove godine, kao i da će se nastaviti sa financijskom podrškom ovog grandioznog projekta. Jedan od kopredsjedavajućih ovog konkursa, pored predsjednika Ošco, bio je i prvi zamjenik premijera Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić. Mitropolit Ilarion je uvjerio prisutne u to da će Ruska pravoslavna crkva i dalje posvećivati posebnu pažnju ovom projektu, a da će Ruska akademija umjetnosti nastaviti da pruža najviši kvalitet prilikom njegove realizacije. Arhijere i Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, pozdravio je sve prisutne u ime njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, izrazio nadu da će projekat ukrašavanja hrama u Beogradu biti realizovan do 2019. godine i da će poslužiti kao potvrda viševjekovnih veza između ruskog i srpskog naroda, uključujući i monašenje Svetog Save u ruskom manastiru Rusik na Svetoj Gori. Mitropolit je izrazio duboku zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu Kirilu i Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a također i svima koji učestvuju u projektu. Hram Svetog Save, rekao između ostalog mitropolit, ovim zadobija vaseljenski i sve pravoslavni značaj. To potvrđuje njegovo arhitektonsko nadahnuće, Sveta Sofija u Carigradu, a također i njegov sveukupni živopis. Pored gospoda Hrista i njegovog vaznesenja, majke Božje, arhangela i angela, proroka i apostola, predviđeni su da se u njemu živopisu ravnoapostolni učitelji i prosvetitelji crkve Božje Vaseljenske, sve do savremenih mučenika i novomučenika, prvenstveno srpskih i ruskih na čelu sa carskim strastotercima, često godišnjica mučeničkog stradanja na Pragu. Posle velikog raspijeća koje je prošao ruski i srpski narod u 20. vijeku, ovaj hram Svetog Save je svjedočanstvo njihovog vaskrsenja i obnove, kao i hram Hrista Spasa ovdje u Moskvi. To je hram obnove i vaseljanskog značenja pravoslavlja, svedočenog i raširenog po cijelom svijetu. U vremenima duboke krize hrišćanske vjere, naročito na zapadu, pravoslavlje od Jerusalima, Konstantinopolja, Atine, Beograda, Sofije, Bukurešta, Kijeva, Moskve do Tbilisija predstavlja kičmenu moždinu između Europe i Azije kao i cijelog savremenog svijeta. U njemu je po proročkim riječima Dostojevskog, u ruskom Hristu, jedina istinska budućnost i spasenje svijeta. Nije ni malo slučajno to što je globalistički evropejski uragan, kako ga je davno nazvao lovčanski tajnovidac Petar II. Petrović Njegoš, udario prvo na raspeto Kosovo, na pravoslavni srpski narod, pripremajući time razaranje pravoslavne Ukrajine, Kijevske Rusije, u stvari pripremajući udar na Rusiju, odnosno na pravoslavlje uopšte. Pravoslavlje se suprotstavlja tom novom krstaškom pohodu, između ostalog sabornom gradnjom hrama Svetog Save. Zato se radujemo njegovom osvećenju 2019. godine, blagodareći Ruskoj pravoslavnoj crkvi i Ruskom pravoslavnom narodu na njihovom neprocjenjivom doprinosu, posebno preko ljepote ovog čudesnog mozaika, koji je opet potvrda istinitosti riječi velikog Dostojevskog da će zaista ljepota spasiti svijet. Mitropolit je na kraju posebno zahvalio mitropolitu Ilarionu, sa predsjedniku komisije, gospodinu Nikolaju Muhinu, glavnom rukovodijucu na izradi mozaika, i gospodinu Cerateliju, direktoru Ruske akademije umjetnosti. Iz ponude Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve preporučuju vodič manastiri Srpske pravoslavne crkve na srpskom, ruskom, engleskom i francuskom jeziku. U pripremi su izdanja na grčkom, njemačkom, španskom, italijanskom i makedonskom jeziku. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je 15. marta 2017. godine u Bihaću predsjednika vlade Unsko-Sanskog kantona Huseina Rošića. Sastanku su prisustvovali protoerej Dalibor Nenić, paroh Bihaćki, i gospodin Jasmin Musić, savjetnik predsjednika vlade Unsko-Sanskog kantona. Sastanak je upriličen na inicijativu episkopa Atanasija i ovo je prvi njihov susret od izbora u julu 2016. godine. Episkop i premijer su razgovarali o opštim temama koje se odnose na stanovnike ovih prostora i šire. Tokom razgovora episkop Atanasija upoznao premijera Rošića sa trenutnim aktivnostima eparhije Bihaćko-Petrovačke i njenih crkvenih jedinica u Unsko-Sanskom kantonu na realizaciji projekta obnove i sanacije hramova i drugih objekata Srpske pravoslavne crkve, kao i o pitanjima nekretnina Srpske pravoslavne crkve na prostoru Unsko-Sanskog kantona koje su nacionalizovane posle Drugog svjetskog rata. U razgovoru naročita pažnja se posvetila projektu eparhije Bihaćko-Petrovačke na izgradnji novog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Bihaću, gdje je episkop detaljnije upoznao predsjednika vlade sa daljim neophodnim koracima kako bi se hram doveo u bogoslužbenu upotrebu i osvetio. Episkop Atanasije ovom prilikom tražio i pomoć vlade Unsko-Sanskog kantona potrebnu za realizaciju završenih radova na hramu Silaska Svetog Duha. Sa druge strane, gospodin Rošić izrazio zadovoljstvo zbog izgradnje pravoslavne crkve u Bihaću i izrazio spremnost da se vlada Unsko-Sanskog kantona po svojim mogućnostima u 2017. godini uključi i pomogne eparhiju Bihaćko-Petrovačku i crkvenu opštinu Bihać ovom projektu izgradnje hrama u Bihaću. Na kraju razgovora, episkop Atanasije je zahvalio gospodinu Rošiću na prijemu. Premijer Rošić je uzvratio zahvalnošću na posjeti vladi Unsko-Sanskog kantona. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački primorski gospodin Atanasije održao je dva predavanja u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu ekonomija i teologija. U toku jučerašnjeg programa, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete dio iz predavanja koje je vladika Atanasije održao 13. marta. Danas ćemo emitovati dio predavanja koji je vladika Atanasije držao 14. marta na istom mjestu, govoreći na istu temu, ali više se bazirajući na tumačenju ova dva pojma kod svetitelja Božijeg, svetog Atanasija Velikog.
Znate, njegov život ovdje je detaljno obrađen u mojoj drugom izdanju patologije. Prva je bila 400 strana, da sam trebao da podnesem kao udžbenik za profesuru. Radio sam je praktično na kolenima, jer sam išao tada kao inspektor u prizen i malo noću, malo danju u vozu pisao sam je tada da podnesem udžbenik. I tako. A ovo je sada detaljnije, ako Bog da, života. treba da bude do 20. veka 6, ali makar još 2. No, treća bi bila od Kalkidona do Fotija, a četvrta bi bila latinska od Nikeje, to je 11. veka do Anselma, kad su oni odcepili, posle školastika mene interesuje. A posle bi bila peta od Fotija do Palame, do pada Carigrada, i šesta, naravno kratko, do 20. veka. Tu će biti slovensko nasljeđe. Dobro. Da ne pogovorim novo žitije, rođen je 295. Sveti Atanasije, 373. je preminuo, od 30. je episkop, pa eto 42 godine sa 5 progonstava, mali rastom, ali veliki duhom. Kaže Bolo, to je jedan veliki ruski istoričar, jedan od najboljih novije vreme, prevodi njegove knjige, prevodio je pokojni Hrizostom Žiči, 4 toma ima, koje je izdao njegov učenik Briljantov, koji ga je nasledio posle, negde pred samu revoluciju. Izuzetni istoričari. Polotov je znao 7 mrtvih jezika Bliskog istoka. I koptski, i abisinski, i sakidijski, i arapski, ne znam šta sve. I bio je ostao do kraja monah. Zvali su ga živa enciklopedija Britanika, toliko je znao. I bio je član carske, astronomske, kako se zove, ustanove, i nije bio zato da se menja kalendar na novi.
Nedavno je u crnogorskoj javnosti ponovo aktualizovana jedna istorijska tema koja je postala kamen spoticanja, a neki pokušavaju da ga iskoriste kao kamen temeljac za neku svoju ideologiju. Naime, radi se o božićnoj pobuni koja je izbila i čija će se stogodišnjica proslaviti, odnosno obilježiti sljedeće godine. Ovaj istorijski događaj i sve kontraverze vezane za njega pokušat ćemo da rasvijetlimo uz pomoć istoričara profesora doktora Aleksandra Stamacovića o samoj božićnoj pobuni, koliko je zapravo vjerno prikazana i istorijski pravilno interpretirana ova istorijska dešavanja koja su se desila s početka prošle godine.
Savremeni čovjek, kažem, još kao dijete nešto nauči, ne nauči, ima ili nema vremena da čita knjige iz istorije, mnogo toga je, mnogo ljudi u stvari i ne interesuje istorija, treba biti svjestan toga, nego neki drugi, neke druge problematike. I onda najčešće putem nekih elemenata koji se ne vezuju za samu istoriju, u kojoj se uključuju i elementi izazivanja emocija putem filma, se formiraju određene istorijske projekcije koje mogu biti vrlo tipično izražene po modelu crno-bijele tehnike. Ovo su dobri, a ovo su loši momci. Ovo je pozitivno, ovo je negativno. Ovo su patriote, ovo su izdajnici. Ovo je pravedno, ovo je nepravedno. U raznim aspektima, nacionalnom, socijalnom, klasnom, vjerskom i tako dalje i tako dalje. I svakako, ja nisam stručnjak za tu oblast, treba uzeti u obzir činjenicu kad se snimaju takvi filmovi ili serije sa istorijskom pozadinom, da se dozvoljava mogućnost slobode izražaja režiserima i glumcima. To je apsolutno normalno. Ali u osnovnim crtama, na takvim filmovima i serijama istorijska istina treba da bude potpuna. Znači, ne može se krivotvoriti istorija. Sad, takvo krivotvorenje istorije, bilo institucionalno, bilo van institucionalno, ima određeni motiv. Ja sam sad govorio o tome. izazivanja pozitivnog ili negativnog osjećaja prema nekome ili nečemu, istorijskoj ličnosti, istorijskom događaju, istorijskom procesu, istorijskoj ideji, određenoj naciji, vjeri, klasnoj, socijalnoj strukturi u okviru jedne države može biti čak i antagonizam u regionalnoj podjeli. Evidentno je da je motiv ove serije vezan za politički efekat, a taj efekat je izazivanje mržnje i odioze prema svemu što je srpsko u Crnoj Gori, blaćenje ideje ujedinjenja u Crnoj Gori, jer nije ideja ujedinjenja samo parcijalna u Crnoj Gori, ona je sveobuhvatna u srpskom narodu. Nisu se samo tu 1918. godine preko te podgoričke skupštine ujedinile Srbija i Crna Gora. Ujedinili su se svi Srbi, molim vas lijepo, koji su bili i van te dvije države. Srbi u Bosni i Hercegovini, Srbi u Dalmaciji, Srbi u Vojvodini, Srbi u Makedoniji.
U toku svete četrdesetnice u parohijskom domu pri hramu Svetog Georgija u Donjoj Gorici tradicionalno se održava ciklus predavanja koji ima za cilj da nas i u tom smislu još bolje pripremi za veličanstveni i veliki praznik Vaskrsenja Hristovog koji ćemo, ako Bog da, proslaviti ubrzo. U tom smislu održana su već dva predavanja, a treće predavanje za naše slušalce najavit će sveštenik pri ovom svetom hramu, otac Miomir Vulević. Evo, imali smo prilike da naše slušalce upoznamo sa predavanjima koji se održavaju u vašem hramu prethodne dvije nedelje Velikog posta. Govorili su protorestaurofor Gojko Perović i monah Arsenije Jovanović, a za ovu subotu imat ćete također veoma eminentnog gosta.
Jeste, imamo divnog gosta, našeg dobro svima poznatog igumana manastira Podmajne, Rafaela Boljevića. Govorit će na jednu divnu temu, uvijek aktuelnu i zanimljivu, a tema će biti misaoni front. Onako kako smo zamislili, iguman će malo razraditi, kako rekoh, tu aktuelnu temu i zanimljivu svima nama, o borbi unutrašnjoj, borbi sa pomislima, o tome kako se u pomisli sve začinje, od pomisli sve kreće, o tom, da kažem, unutrašnjem duhovnom ratu i zapravo o ratu na mikroplanu i makroplanu, u smislu da svaki rat mora početi prvo misleno da bi bio i, da kažem, kasnije se projavio i fizički i verbalno. Razradit će tu jednu temu o našem uticaju pomisli, naših pomisli na ljude sa kojima radimo, živimo i bez riječi naše. Također će govoriti i pokušati da razradi tu temu malo, da kažem, dublje, onako kako je interesantno drugima, o filtriranju misli, kako bi čovjek trebao neke misli da odbacuje i uopšte davati savjete kako da se čovjek izbori sa negativnim pomislima samim tim što te negativne pomisli nose jednu energiju sa sobom, nose, da kažem, kroz osjećanja mogu da budu da nose tu razornu energiju. Kako se boriti s tim, kako to odmiriti, kako se na kraju opet ugoditi Bogu i ostati čovjek.
Na internetu je nedavno veliku pažnju privukao jedan vrlo interesantan projekat, naime Bojan Teodosijević, čtec pri hramu Svetog Jovana Zlatoustog u Studenskom gradu, pokrenuo je projekat koji ima za cilj da crtežima predstavi čitav sveto pismo i već je odmakao na tom projektu nacrtavši nekih 350 slika. Mi imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima upravo ugostim ovog mladog umjetnika. Evo, možete li za naše slušalce za početak ovog razgovora da kažete nešto više o projektu, odnosno ovoj vašoj ličnoj inicijativi.
Projekat je suštinski nastao kao neka moja lična želja da se ljudima približi Sveto pismo preko likovnog medijuma. Ti crteži nastaju isključivo bojicama, uz minimalnu kompjutersku obradu, to je tako ja nešto pogrešim u nekom malu crtežu, to će, sve će to Photoshop pozlatiti, tako reći.
Da.
Ovaj projekat traje već od, traje od 2009. godine i prosto moja želja je da bukvalno ilustrujem cijelo Sveto pismo od korica do korica. Isprva ideja bila da svaki crtež bude jedan stih, ali vremenom se to pokazalo da je bespotrebno. Podelenoj glavi stihove kako imamo danas, to je prosto jedna čisto praktična podela, tako da sam na kraju sam se opredijelio da ipak jedan crtež bude jedna smislena celina. Tako da, kao što sam rekao, ima sad oko otprilike 350 crteža, to je 32 ilustrovanih celih glava i dosta još crteža koji su razbacani po raznim glavama, što novog, što starog zaveta.
Znači, vi ilustrujete kompletan stari i kompletan novi zavet?
Da.
To je poprilično ambiciozan projekat.
Da. To, pa znate kako, ja se nadam iskreno da ću doživjeti njegov kraj. Ako se ne varam, sve to pismo po protestu stanskom računanju ima oko 1112 glava. Tek trebam da izračunam koliko tačno naš pravoslavni kanon ima, pošto tu nisu uračunate detrokanonske knjige. Ja mislim da je čak i nedavno izašla, tek u srpskom prevodu je izašao prevod Svetog pisma sa detrokanonskim knjigama. Ja još trenutno nemam, ali bit će to u nekom trenutku. Tako da to blagorečeno jeste ambiciozno i vidjet ćemo dokle će dogurati.
Koje ste do sada knjige imali prilike da obrađujete i možete nam ovako za naše slušalce koji je to radio kao medij, nema mogućnost da pokaže sliku, ali da probate da približite kako to izgleda.
Znate kako, crteži praktično deluju dosta dečije, samo činjenicu da su oni crteni bojicu. I ja se trudim da to izgleda tako šareno, prijemčivo i tako dalje. Neka glavna namjena je bila da to se ipak koristi u veronauci, ali naravno, pošto se ilustruje cijelo Sveto pismo, tu će naravno biti nekih stihova koji, jel te, možda i nisu prikladni za najmlađu publiku, ali prosto to je naša sveta knjiga, to je naša Biblija, crkva nam ju je dala. Tako da, u svakom slučaju, to možete naći na Facebooku. Ko ima Facebook može da uradi, da potraži crtana Biblija, se zove projekat, na ćirilici. Ko nema pristup Facebooku, može da na crtanabiblija.blogspot.rs, tako da tu može da pogleda sve crteže koje su do sada urađene.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru, ujutro, po kotlinama moguća je magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar tokom prijepodniva mjesti mižužno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Krajem dana u sjevernim predjelima u skretanju na južni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 8, najviša dnevna od 7 do 20 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano. Vjetar povremeno umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se oko 5, najviša dnevna neće prelaziti 20 i podeok Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas novo izdanje emisije Vizantija, zemlja živih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.